وتنهل من ربى الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Poštovana braćo i sestre, da Allah kabuli ovaj namaz. Evo, mi se nastavljamo tradicionalno u ovom džematu petkom nakon akšama družiti. Započeli smo i druženje sa imamom Ebu Hanifom, Numanom ibn Thabitom, rahimehullah, sa njegovom knjigom, njegovim dijelom, za koje sam rekao da su njegovi učenici na osnovu njegovih kazivanja, predavanja, kasnije za njegove smrti sastavili El Fikul Ekber. No prije nego što pređem na samo dijelo, prisjetit ću se još nekih skica iz života tog velikana ljudskog roda, velikana ovog umeta, jednog od najvećih alima ovog umeta koji su ikada živjeli, Numana ibn Thabita ili imama Ebu Hanife, rahimehullah. Naime, u njegovo vrijeme djelovao još jedan, između ostalih, veliki učenjak koji se zvao Sufjan Thauri. I on i imam Ebu Hanife su bili partneri, ali su bili konkurencija nekako. Naime, uvijek je poznata ona izreka zavidna ulema, kao da je tu bilo malo zavisti, bilo je konkurencije, pa jedno vrijeme čak i neko netrpeljivost neka vladala između njih dvojice. Pa jednom su pitali imama Ebu Hanifu o Sufjanu Teoriju, pa se on izrazio na najljepši način o njemu i kazao kako je jedan veliki čovjek, jedan veliki učenjak. Što znači, ako je bilo netrpeljivost i ako je bilo možda ponižavanje s druge strane samog imama, nikada se u njegovim riječima nije mogla vidjeti netrpeljivost prema ovom drugom. Imam Sufjan Teori je također svojevremeno imao jedan veliki mezheb, kao što i hanefijski mezheb, ali njegov mezheb nije preživio. Nestao je dok hanefijski mezheb opstoji. Ne samo to, ukazivao sam da je na jednom velikom, najvećem dijelu teritorije gdje žive muslimani danas prisutan. Međutim, isto tako kada su pitali Sufjana Teurija i kazali imam Ebu Hanife, kažu ne gibeti. Nismo čuli da ikoga po lošem spominje, on je kazao nije lud Ebu Hanife da upropaštava sva dobra djela. To je shodno u današnjoj hudbi koju smo spominjali. Jednom su kazali imam Ebu Hanifi, čujemo kako ljudi o tebi loše govore. Po lošem te spominju na nekim mjestima. Pazite, ovo je dokaz, znači da insan, koliko god bio dobar i velikan, neće moći sve duše zadovoljiti. Nikad nećeš učiniti da svi s tobom budu zadovoljni. Neminovno će biti neko ko će tražiti dlaku u jajetu, ko će tražiti iglu u plastu sjena, ko će u moru dobrih dijela i hajra tražiti nešto loše, te zato proziva da te ne voli, mrzi i tako dalje. Pa kažu, čuli smo kako tebi govori, a ti kažu, imame, nikada nikoga nisi po lošem spomenuo. Pa on kazao, to je Allahova blagodat koju on daje kome on hoće. Allahova blagodat koju Allah daje kome on hoće. Majka Ebu Hanife je dugo ostala u životu, tako da je postala sjeda starica, dugo je znači ostala u životu, dok je Ebu Hanifin otac preselio, dok je on bio još dječak. Ebu Hanife je bio jako obazriv prema svojoj majci. Mnogo je poštovao majku. Njegova majka onako bila starija žena, ne toliko puno prosvjećena, dosta praznovjerna, i pazite, nije imala uopšte povjerenja u svoga sina. Pa mu kazala, ti nisi stručnjak, neću da mi ti odgovaraš na ovo pitanje, nego tiđi, kaže, kod tog i tog. Pa pita njega, pa mi reci šta je on odgovorio. Pa bi Ebu Hanife otišao kod tog nekog kojeg je ona kazala. Čovjek je bio učevan, bio dobar hatib, pripovjedač, kako se to navodi u dijelima, ali nije bio alim nivoa Ebu Hanife. I on bi, kaže, došao, slušaj, imam te nešto pitat, tako i tako. Kaže on, subhanala, zar ti mene da pitaš, a ja sam puno slabiji od tebe u znanju. Kaže on, imam Ebu Hanife, moja majka je tako tražila, i ja sam joj, kaže, poslušan. Ona je, kaže, tražila, dođem do tebe, i ja je slušam. Ali zanimljivo da mu je majka, kad bi on htio odgovoriti, kazati, nisi stručan kod tebe, neću da prihvatim. Ovo nam govori da je našima, najbližima, nekada najteže govoriti o vjeri s naše strane. Dijete svome ocu ili majci, sin ili čerka, najteže može vaziti. Brat sestri, sestra bratu i tako dalje. Znači, najteže je svojima, najbližima vaziti. Čovjek može hiljade ljudi pokrenuti ka Allahu Dželešanu. Može biti sebi da se masa vrati na pravi put, ali često kod svog oca, svoje majke, svog djeteta, brata ili sestre, nema nikakvog uspjeha. Naravno kod roditelja. Oni ga znaju dok je bio još mali, dok je bio špelenama, dok je bio klinac, a sad on nešto vazi i priča njima. Ibrahim a.s. imao takav problem. Njegov otac nije prihvatio nikada islam, iako mu je sin bio Ibrahim a.s. Najveći ili jedan od najvećih ljudi koji su ikada zemljom hodili. Nuh a.s. je pak imao problem sa svojim djetetom. Njegov sin nije od njega htio prihvatiti islam. Lut a.s. imao problem sa svojom ženom, koja nije od njega htjela prihvatiti islam, također se kaže za Nuh a.s. isto. Muhammed s.a.v. sa svojim najbližima, konkretno Abidžom Ebu Talibom, koji ga i podržavao i pomagao, ali nikada nije prihvatio njegovu vjeru. Što znači, nekada će biti, ili najčešće će najteže biti svojima govoriti o islamu, da bi on nešto prihvatili, krenuli pravim putem i tako dalje. Želim navesti još jedan jako lijep detalj iz Ebu Hanifinog života. Naime, u njegovom košiluku živi jedan čovjek, kaže da je bio obučar, onako bio veselog duha, kad bi došao s posla, znao bi popit. Znači, još u vrijeme Ebu Hanife, rekli smo da on živio između 80. i 150. hidžetske godine. Znači, 70 godina, već je bilo ljudi koji su onako bez skrivanja pili alkohol, znalo se da su pijani i tako dalje. Pa bi ovaj znao se napiti i počitao u noć lumpovat. Ebu Hanife bi onako klanio namaz, slušao ga u namazu dok pjeva i tako dalje. Ovaj bi najčešće pjevao, zaboravili su me, a ne znaju koga su zaboravili. A da su na mene obratili pažnju, ja bih mogao pomoći u boju i miru. U tom smislu išla ta pjesma. I tako, zaboravili su me, ostavili su me, napustili su me. Jednom je tuda prolazio jedan policijski službenik tog vremena koji je čuo ovoga kako pjeva u tom pijanom stanju, došao i uhapsio ga. Poveo ga sa sobom, znači u haps. Ebu Hanife jednu noć klanja, međutim mir i tišina, njemu sad neobično, nema onog pjevača, nema komšije. Drugu noć, treću noć, zapita on, pita komšiluk, gdje je? Gdje, kaže komšija, Boga mi kaže, privali su ga. Uhapsuje. Ebu Hanife odmah se spremi u policiju, tako, tako. Zbog njegovog ugleda su ga prihvatili, primili, kad je tražio da ga pusti, je rekao da mu je komšija, odmah su ga pustili. Ebu Hanifa ga povede sa sobom, pa ga posadi na svoju jahalicu i vodi mu jahalicu i hoda pored njega pješke ova jaše, onako već snužden, postidio se, zna da nije dobra stvar bila. I tako, kad se približili kući, Ebu Hanifa ga upita, a Boga ti, jesmo li te zaboravili? Jesmo li te ostavili? Jesmo li te napustili? Kaže ovaj, niste, da vas Allah nagradi, postupio si kao pravi komšija. Poslije toga, kažu hroničari, prestao je piti, povratio se istinski vjeri, došao u halku Ebu Hanifu, znači postao njegov učenik i za određeno vrijeme čak govore da je postao dobar učenjak. Zanimljiva priča, nada se ovako interesantna, poučna, lijepa. Mi smo u ovom našem obrađivanju ove knjige El Fikul Ekber, za koju kažemo da ne je poznatije Ebu Hanifno djelo, došli do dijela gdje se govori o vjerovanju u kader, budućnost, sudbinu, Allahovo određenje. Vjerovanje u kader je jedna od najvećih odrednica imana. Znamo da je šest imanski šart wa bil kaderi hajrihi wa šerihi min Allahi ta'ala. Vjerovanje u Allahov kader, odnosno određenja dobra i zla. Da je to od Allaha Đelešanu. I ovdje Ebu Hanife rahmehullah čuveni naš imam, na početku svog dijela, El Fikhul Ekber, navodi vjerovanje u kader, hajrihi ve šarihi min Allahi ta'ala. Dobra i zla, da je to od Allaha, uzvišenog je to od Allaha Đelešanu. Šta je to kader? Kader je mnoge zbunio. Ali je radijalanhu u jednom izrazu svom, jednom čuvenoj svojoj izreci, kaže da je kader široko polje i duboko more, pa ne zalazi u njega ako nisi sposoban. Jer kader je mnoge zbunio. Najviše sekti u islamu koje su se javile, rodile po pitanju, između ostalog, kadera, Allahovi svojstava i tako dalje. Ljudi ne mogu prihvatiti da neke stvari svojim razumom koji je ograničen ne mogu pojmiti. Naš razum je ograničen, iako je savršen u nekim segmentima. Ali ga koristimo, kažu neki učenjaci, svega 3 do 5%. Pored toga što je ograničen, vrlo ga malo koristimo. I s tim malim kapacitetima insan bi želio da pronikne u velike tajne. Kako ovo sve nastalo, kako je to sve određeno, šta je to kader, budućnost i tako dalje. Nekima smeta što ne poznaju svoju budućnost. A velika Allahova milost nam je data time što ne znamo svoju budućnost. Zamisli da poznaš dijelove budućnosti i da znaš da će se sutra dogoditi nešto teško tebi ili tvom djetetu, na primjer. Koliko bi čovjek bio nasikiran? Koliko bi bio u teškom halu, teškom stanju? Koliko bi bila teška noć koju mora prespavati i iščekivati jer zna da se mora desiti to što je Allah odredio? Velika Allahova milost što ne znamo našu budućnost. Ni ono što je dobro što će nam se desiti, a pogotovo ono što je loše. Jer kad pogledaš sve u životu ukupno, ima dosta radosnih trenutaka, ali je mnogo više iskušenja. Zbog toga su neki kazali da su živjeli samo 12 dana. Odnosno, govorili su mi, kad preselim na ahiret, napiše na mom kaboru, osnovnom nadgrobnom spomeniku, živio je 12 dana. Kaže, zašto 12 dana kad imaš 70 godina? Zato kaže što sam svega 12 dana u životu bio sretan. 12 dana sam osjetio istinsku sreću. Zbog toga je poznavanje kadera ili budućnosti, odnosno nepoznavanje naše, od Allaha velika milost. To poznaje samo Allah Đelešanu. Kako da prihvatimo vjerovanje u kader? Ima jedna skupina koja kaže sve nam je određeno. I mi moramo raditi po toj traci. Znači ima jedna traka i mi moramo po njoj ići. To su takozvani kaderije, odnosno takozvane džebrije, koje smatra smo prinuđeni raditi po onom što nam je Allah odredio. Imaju kasnije, radili su se neki koji su suprotni njima, oni se zovu kaderije, koji kažu ništa nam nije određeno, mi samo znači radimo onako kako mi želimo, odnosno dok ne uzmemo ovu knjigu, nije mi određeno da ću je ja uzeti. Znači oni su otišli totalno drugu krajnost. Sredina između ovog dvoga je pravi put, put našeg vjerovanja, put vjerovanja jednog muslimana koji pripada ehlu sunnetu vel džematu. Šta to znači? Vjerujemo u stvari da je sve određeno u Allahovom opštem znanju. Allah sve zna. Ne može opasti ni jedan list, ni se riba čak u vodi uginuti ili se poroditi, ili bilo šta manje, ili već od toga da Allah Đelešanu za to ne zna. Znači, Allahovo Đelešanu znanje je sveobuhvatno. Međutim, mi nismo prisiljeni raditi kao neki roboti, na primjer, neke stvari, nego imamo slobodnu volju koja je djelimična. Ako čuješ poziv u namaz, poziv u džamiju, ezan, a ti zabereš kafanu, ne možeš shodno tome kazati na sudnjem danu, gospodaru moj, ti si mi ovo odredio, pa sam je otišao u kafanu, ne na namaz. Ako čuješ da neko poziva, hajde da učimo Kur'an, a ti zabereš čitati neke stvari koje nisu dobre, s njima se družiti, nećeš možda sudnjem danu reći, gospodaru, ti si mi ovo odredio, pa sam ja to radio. Jer mi ne znamo šta nam je Allah odredio. Pazite, na sudnjem danu će Iblis pokušati ovako da se opravda. Reče, gospodaru, ti si mi odredio, pa sam u zabludu pao. Međutim, Iblis se nije popeo na nebeske visine, otvorio Levhul Mahfuz, knjigu gdje su zapisana djela, i pročitao šta mu je određeno. Nego mu je Allah rekao, učini seđdu Ademu, on je to odbio. I na osnovu toga će biti odgovoran. Allah je poslao Muhammed a.s. spustio Kur'an. Tamo su upute ka dobru i smjernice, odnosno upute šta ne treba raditi. Muhammed a.s. to pokazao pokazao da je Kur'an knjiga za ljude, ne za meleka, da se može živjeti. I shodno tome ćemo odgovarati. Znači, to je ono što je Allah Dželešanu odredio kako trebamo prihvatiti kadar. Znači, nema stajanja, nema kazati Allah mi odredio, ja ću sad tako, nego se borim. Borim, pokušavam, ali Allahovo je, što se kaže, zadnje i svi smo u okviru njegovog ogromnog znanja i njegovog određenja. Zato kaže Muhammed a.s. kad čovjek nešto uradi, nema da kaže, da sam tako, bilo bi tako. Znači, nije muslimanu dozvoljeno da kaže, da sam to, bilo bi tako. Nego treba kazati kadarullahi vema ša'e fa'ale. Allah određuje i biva ono što on hoće. Allahovo je određenje. Jedna stvar je zanimljiva. Mi imamo, znači, slobodnu volju, ali u nekim stvarima nemamo slobodnu volju. Gdje ćemo se roditi? Gdje ćemo umrijeti? Koliko ćemo živjeti? Premda se život, kažu, može produžiti sadakom i dovom na određen način. Kako produžiti? Pa, na primjer, između ostalog, kako su učenjaci rekli, time što će čovjek udjeljivanjem sadake ili dovom Allahu se umiliti, pa će nakon njegove smrti Allah dat spomen na njega kao da je još uvijek živ, kao da nije preselio. I tako dalje, i tako dalje. To je jedna, možda druga tema biti, drugi put. Znači, gdje ćemo živjeti, odnosno, kad ćemo se roditi, kada ćemo umrijeti, ko su nam roditelji, izgled naš, to su stvari na koje nemamo utjecaja, nemamo slobodne volje. Ali izabrati, hoće li pravim ili krivim putem, tu nam je dozvoljena slobodna volja, i zato ćemo ishodno tome odgovarati. A kažem još jednom, opet smo u okviru Allahovog Dželešanuhu potpunog određenja i kadara. Gospodar nam je stoga neke stvari odredio. Ko će ići pravim putem, ko neće ići pravim putem. Ali on znao šta ćemo izabrati. Kao kada bi učitelj koji prati djecu u školi, na primjer 5 godina, i dadne im jedan pismeni ispit, on je u stanju da kaže ovo dijete će proći ispit, ovo neće. Ovo dijete će dobiti peticu, ovo će dobiti četvorku, ovo će dobiti jedinicu. I da zaista na kraju tako bude. Jer on dobro poznaje tu djecu koju predaje, kao što Allah dobro poznaje nas i zna šta ćemo odabrati i kojim putem krenuti. Zanimljivo isto, zašto su neki odabrali da budu vjernici, neki su odabrali da budu nevjernici, a neki su između tog dvoga, u jednom stanju munafikluka. Času s vjernicima, času s nevjernicima, času s vjernicima, ali zabadaju nož u leđa vjernicima i tako dalje. Naime, u jednom predanju se kaže da je Allah Dželešanu na 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje poredao ljudske duše, pozvao ih. Tad su se poredali u safove, mi smo sigurno bili tu u tom skupu, bili smo među njima, znači svi koji će doći do sudnjeg dana. I tom skupu je postavio jedno pitanje. Elestu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar? Kalu bela šehidna, u Kur'anu se kaže, jesi svakako, mi to svjedočimo. Znači, svi smo odgovorili, jesi, ti si naš gospodar, svjedočimo to. En takulu jevmal qijameti inna kunna an hada gafilin. Ovo je, kaže, zato da ne kažete na sudnjem danu, mi ovome nismo ništa znali. Međutim, kažu učenjaci neki, kada smo potvrdili da je Allah naš gospodar, neki su to rekli iskreno. I Allah je, znajući zato, njima odredio da budu vjernici, da idu pravim putem i da izaberu taj put. Neki su to rekli totalno neiskreno. Jesi ti naš gospodar, ali su se rekli ne, nisi. I Allah im je odredio da idu putem kufra, da ne budu vjernici. Ali će i oni kad tad imati priliku da izaberu pravi put. I shodno tome odgovarati na sudnjem danu. Da ne kažu to do mene nikad nije došlo i ja o tome nisam znao. Čak i onaj nevjernici koji se spominju u događajima sa Ibrahimom a.s. gotovo da su povjerovali. Čak i Faraon je bio na korak od toga da povjeruje. Pa kad se davi, on je povjerovao. Pa neki učenjaci kažu čak da je umro kao musliman. Međutim, većina kaže naravno da nije i da se njegovo pokajanje u trenucima smrti nije primilo, kao što se ničije pokajanje u trenucima kad duša krene da izađe, neće primiti. Neki su to svjedočenje, kad nas je Allah Dželešanu izveo pred sebe i upitao, zar ja nisam vaš gospodar, učinio onako munafički, jesi, a i nisi. I Allah im shodno tome određuje da budu munafici. Nikada ni tamo ni vamo. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, kaže Allah za to. Zaista će munafici biti na samom dnu džehenema. Znači, nevjernici će biti iznad njih, a oni će biti ispod njihovih nogu. Gazit će nevjernici po njima. Iako su munafici svjedočili, tvrdili la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, alkofol. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, al jes malo sutra. E to je ta njihova igra. I oni zaista zadaju velike probleme muslimanima. I prije 1500 godina Muhammedu alejhi salatu ve selam u Medini kad su se pojavili, a i dan danas zadaju velike probleme muslimanima. Ovo što se radi i u Bosni, i u Sandžaku, i u Makedoniji, i ovo što se radi na zapadu, naročito rekao bih, ima mnogo elemenata munafikluka. Mnogo elemenata licemjerja kod ljudi. Gdje su s tobom u džematu, a zabijaju ti nož u leđa. I ti se pitaš, pa zašto mi zabijaš nož u leđa? Pa kao opozicija. Pa dobro opozicija. Ali reci mi, gdje je bila opozicija u vrijeme Muhammeda alejhi selam? Ko je bio opozicija Muhammeda alejhi selam? Opozicija Muhammeda alejhi selam su bili munafici. Ne kažem da danas ne treba nam opozicija. Koja će odbor imama postica da bolje rade? Koja će shodno tome savjetovati? Muhammed nije rekao, razbijajte one koji dobro rade. Nego je rekao, inna dine nasiha, vjera je zaista savjet. Pa ako nam treba opozicija, ako ima opozicije, neka je alhamdulillah, ali daj da ta opozicija konstruktivno djeluje, da pomaže odboru imamu i tako dalje. Ne nego su neki zamisli opoziciju kao ono u parlamentu, znači meni je bitna vlast i kakav god da si ti, ja idem da te skinem, da ja samo dođem na tvoje mjesto. Ta opozicija nema prođe u islamu. To je munafikluk, braćo moja. U jednom jako zdravom džematu ovdje u Beču, koji sam upoznao prije 2 godine, gdje su momci jako lijepo se družili, radili organizovali jako, jako zdrav džemat, pojavila se takva opozicija i od tog džemata više nema ništa. Od te zdrave sredine sad je jedna bolesna sredina. Kad uđeš s vrata, osjetiš tu bolest. Kao što se nekad osjeća u Beričet. E to je rad takve opozicije. Umjesto kazu, ovi momci dobro rade, da ih Allah nagradi, mi ćemo ih pomoć. Daj da ih pomognemo. Nego daj da ih srušimo. Da bi ja došao tu. Zašto ćeš ti tu? Ako si vlast nekakva, u islamu da kažem vlast, ljudi su prije plakali kada bih izabrao za halifu. A mi se nas radujemo kada nas izabrao za predsjednika kućnog savjeta. Radost, predsjednik, da se zovem. Šta je to? To je samo hranjenje svoje sujete. Jer danas u nekakvom, znači, odboru kao nekakav predsjednik ti imaš samo materijalne, financijske, moralne, svakakve druge izdatke. I ljudi ipak to hoće da bi svoju sujetu nahranili. Eto da on sebi nekako kaže, pa ja sam nekakav predsjednik. Vjerujte mi, od toga u islamu nema puno fajde. No o tom potom, jedna druga tema, možda ćemo se nekada vratiti. Dalje se kaže u ovom dijelu, wal hisab, wal mizan. Vjerujemo u hisab. Hisab je polaganje računa, wal mizan, a mizan je vaga. Vjerovanje da ćemo polagati račun pred Allahom Dželešanu min ba'dil ba'th, nakon što budemo proživljeni, jeste također temeljni suštinskih vjerovanja ehlu suneta vel džemata i svakog muslimana. Mi moramo čvrsto vjerovati da ćemo biti proživljeni, stati pred Allaha Dželešanu i biti pitani o našem životu, našim riječima, našim djelima, našim postupcima, našem ponašanju. To je taj el hisab ili polaganje računa. Proživljenje skaburova gospodar uspoređuje sa rojem komaraca. Možda se nekad vidjeli one, u stvari ne komaraca, nego skakavaca. Možda se nekad vidjeli skakavce kako u roju skaču. Imaš osjećaj da ih je na hiljade. Neki se prizeme, neki skaču i to znači stalno u talasima ide. Tako će i ljudi na poziv Allahov Dželešanu, to puhanju ruku koje se desi, izaći iz svojih kaburova i krenuti pred Allaha Dželešanu. Krenuti znači da stanu na mjesto gdje će polagati svoj račun. Zatim će doći do prozivanja. Muhammedov s.a.v. umet, to jest mi, ćemo prvi polagati račun. Biće prozivani i prijašnji, i ovi koji su nakon njih, i ovi danas, i oni koji će poslije nas doći. Koliko će tih poslije nas još biti, mi ne znamo. Koliko je sudnji dan blizu, mi ne znamo. Međutim, mali preznaci sudnjeg dana su se gotovo svi obistinili. Nakon njih spremaju se veliki preznaci sudnjeg dana. Dolazak imama Mehdije, koji će povesti muslimane u jednu restauraciju islamskog života, šarijata, umeta ovoga, nije daleko. A ima Mehdija je most između malih i velikih preznaka sudnjeg dana. Kada čovjek, znači, izađe pred Allaha Đelešanu, bit će pitan za svoja djela, postupke, riječi, prije svega bit će pitan za svoj namaz. Pa kaže Muhammed alejhi selam, ako namaz bude u redu, ako namaza ne bude falilo, onda će i sve ostalo biti u redu. Kad se kaže hisab, obračun, računa, i kad se kaže namaz, misli se na farze. Mi ćemo biti pitani za Ramazan, jesmo li ga postili ne za nafilu. Bićemo pitani za pet vakat namaza farza, jesmo li klanjali ne za sunete. Bićemo pitani za 2,5% zekata, jesmo li izdvajali ako imamo, a ne za običnu sadaku. Bićemo pitani za hađ jednom u životu, jesmo li ga obavili, a ne više puta. Sve ono što je izvan toga, suneti namazki, post na file, sadaka van zekata, više puta valjen hađ, umra i tako dalje, je samo hajr za čovjeka. To je samo znak da će Muhammed a.s. reći, ovo je moj sljedbenik. To je samo znak da će Muhammed a.s. se zauzimati za njega. To je znak da je slijedio Muhammed a.s. i to je ako Bog da išaret da će zauzijeti veće da ređe u džennetu. Jer u džennetu kad se uđe u njega neće biti zavisti, ljubomore, mržnje ovih dunjaličkih osobina, ovog zla koje nas rastura iznutra. Tamo, znači, ćemo biti operisani od toga, rahat, to će biti odstranjeno od ljudi. Ali će biti samo jedna mala žalost, žal, žalopojka, tuga, mala, ne kažem, zavist. Čovjeka u nižoj deređi dženneta prema onome u višoj. Jer će ugledat svu ljepotu, sjaj te veće deređe i onako malo u očaju nekom kazati ih da sam još kakvog hajra uradio, da se ja popnem na još bolje, na ove veće deređe. U jednom predanju se kaže, u nekoliko situacija kada čovjek izađe pred Allaha, zaboravit će na sve. Znači, ničega se neće sjetiti, ništa ga neće interesovati, ni za čim i ni za što neće mariti. Jedna od tih situacija jeste kada mu se bude davala knjiga njegovih dijela. Jer onaj ko dobije knjigu u svoju lijevu ruku ili iza leđa, to je znak njegove propasti. To je išaret da svoje vrijeme na dunjaluku nije kvalitetno proveo i da nije iskoristio u hajru. Onaj pak ko dobije knjigu dijela u desnu ruku, znak je da će uspjeti. I on će se svojima radostan vratiti i njegovo mjesto će inšala biti džennet. U tom trenutku kada mu se bude prilazio sa knjigom, on zna da se njemu ta knjiga donosi. Neće mu na on pas niko i ništa. Dok ne dobije knjigu u jedno dvije ruke, gdje će saznati svoj put, odnosno svoje mjesto koje ga čeka. Vel mizan i vaga. Vaga je, znači, mizan koji će biti postavljen ispred dženneta. Ovo je za dženetlije koji će prijeći sirat čupriju. Jer vaga je nakon sirat čuprije. Sirat čuprije je, kao što smo nekada slušali, komali most koji je postavljen preko džehennema. Tanji je od sablje ili britve, a dugačak je. Ima sa strane kuke, kako se to u nekim predanjima navodi, i neki će shodno svojim dijelima na dunjaluku taj most proći poput vihora, poput vjetra. Neki će poput konja u galopu, u kasu, proći ga, znači, brzo. Neki će ga proći poput nisana koji trči. Neko će prohodati, a neko će zapinjati, padati, pa se fatati za te kuke iznad džehennema, pa se ponovo vraćati na njega, puzati i nekako ga uspjeti na kraju proći, ali će ga proći. Neki će, međutim, pasti sa njega u džehennem da Allah sačuva. Kada se prođe taj most, znak je da insan na dobrom putu. Dolazi vaga ili mizan, da mu se izvagaju dobra djela. Jedan ta svage pokazuje hajr, dobra djela. Jedan ta svage pokazuje njegova loša djela. I tu će biti uspostavljena jedna vaga. Doće čovjek, imat će masu loših dijela. Ona će biti postavljena na tas koji je za to. Taj tas će prevagnuti. Čovjek će se osjetiti upropaštenim. Već vidi sebe, prošao sam sirat čupri, ovdje sam pao. Međutim, doće, kaže, jedna karta na koju je ispisano da je on nekada u svom životu iskreno sa svog srca halisen, muhlisen, rekao la ilaha illallah. Nema Boga sem Allaha. Ne zaslužuje niko da mu se ibadet čini da se obožava osim Allah. On će vidjeti da se ta karta stavlja na tas njegovih dobrih dijela i pomislit će šta je ovo u odnosu na ove silne grijehe koje ima. A zatim će ta karta prevagnuti sve njegove harame, poroke, sve ta loša dijela. Jer je tolika veličina kada se kaže la ilaha illallah, tolika je veličina tih riječi zbog toga je Allah sazvao nebesu i zemlju, slao poslanike, objavljivao knjige. Znači, nekada zaista u životu kad izgovaram ovo, treba gledati da to bude, kako se kaže, halisen muhlisen min kalbi. Iskreno zna srca. La ilaha illallah. Kaže se zatim, i polako se u prvo poglavlje ove knjige završava, wal dženne, wal nar haqqan kulli. I vjerujemo u džennet i džehennem, da je sve to istina, hakun kulli, da je to sve istina, džennet i džehennem. Da li ima još uvijek neko ko u džennet ne vjeruje, a želi da mu se u životu stalno događaju lijepe stvari, teži rahatluk u životu, mijenja životnu sredinu da bi imao rahatluk u životu, to je dokaz da džennet postoji. Mi imamo jedan kod, čip ugrađen kod nas, u našim srcima, u našim dušama, koji traži stalno rahatluk u životu. Pa ga subodne trn, nešto nam malo fali, mi smo zbog tog ljuti, nervozni, rasijani i tako dalje. To je dokaz da dženet postoji. Ali pazite, braćo i sestre, neće se u dženet ulaziti dijelima našim i trudom, nego Allahovom milošću. A naš trud bi, inšala, trebao biti sebeb ili razlog Allahove dželešanu milosti. Kad je ovo izgovorio Muhammed aleyhisselam, upitali su, zar niti Allahov poslaniće u džennet nećeš ući svojim dijelima? Kaže, nija, osim ako mi se Allah smiluje. Ako mi se Allah smiluje, daj mi od svoje milosti, onda ću i ja ući u džennet. Postavlja se pitanje, zašto onda trud? Zbog čega se trudimo? Pa upravo zbog toga što ako se miloš Allahom uđe u džennet, shodno trudu, zauzimat će se deređe. A džennet ima 100 deređa u jednom predanju, a u drugom predanju kaže da dženet ima onoliko deređa ili spratova koliko ima ajeta u Kur'anu. Prilike 6268, kako to kažu neki učenjaci, u drugom predanju 6600 i tako dalje. Znači, to je jedna ogromna zgrada. I kaže se čovjeku, uči i penji se. Tvoje mjesto, tvoja nastamba je sa zadnjim ajetom kojeg znaš proučiti na pamet. I čovjek će učiti ono što zna na pamet i penjati se. Odnosno, u ovoj prvom predanju penjaće se u tim deređama dženeckim onoliko koliko je hajra učinio, koliko je truda uložio, koliko mu je Allah ukabulio tih dijela. U jednom predanju koje je jako lijepo, kaže se da će Allah dželešanu pripremiti dženetlijama sofru od istoka do zapada, stanovnicima dženeta, pa će ih pozvati. Doće ljudi iz našeg umeta, umeta Muhammeda s.a.v., doće svi muslimani od prijašnjih poslanika, sam govorio da su svi poslanici došli s jednom vjerom, da je vjera kod Allaha jedna i da Musa a.s. nije donio židovstvo, niti Isa a.s. kršćanstvo. Isus ili Isa a.s. nije donio krst. Njegova vjera je bila islam, njegova majka je bila muslimanka. Nema nijedna freska, ikona, slika na kojoj ona otkrivena. Nikada Mariju, djevicu, kršćani nisu vidjeli otkrivenu bez mahrame. To govori da je vjera kod Allaha dželešanu jedna, islam. I zatim će doći sa svojim sljedbenicima i svi će ući u džennet, odnosno biti u džennetu, u toj džennetskoj, na toj džennetskoj gozbi, toj džennetskoj sofri. Pa će jesti i piti. Kada se zasite, a u džennetu se neće jesti zato što je čovjek gladan ko na ovom svijetu, ima potrebu za jelom, niti će se piti zato što je čovjek žedan ko na ovom svijetu, ima potrebu da pije, nego samo iz meraka. Sve će raditi iz meraka i jesti i piti. I kada se zasite, onda će se narediti Davudu alejhi selam, koji imao najljepši glas. Kaže, kad bi učio svoju knjigu Zebur, ptice bi zajedno sa njim slavila Allaha dželešanu, a bolestan koji bi ga slušao ozdravio bi. Pa će Davud alejhi selam činiti tesbih, izgovarati subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu ekber, slavit će Allaha dželešanu. A zatim će se desiti najveća blagodat koja se ikada može zamisliti, koja će se ikada desiti. Najveća nagrada stanovnika dženneta. Nije to od ugleda dženetske hurije ili da žene dobiju zlata puno i tako dalje, što zamišljaju kao neke nagrade dženetske muškarci i žene. Nego se desiti da se Allah otkrije svojim stvorenjima, da im se ukaže i da ga ugledaju. Tada će, znači, se desiti najveća nagrada stanovnika dženeta, gledanje u Allaha Đelešanu, u njegovo plemenito lice. Kaže Allah Đelešanu suratul Kijame, u džuhu jevma izin nadire ila rabbiha nazire. Neka će lica tog dana biti radosna, gospodara će svoga gledati. U suratu Anbija se kaže, u suratu Junus se kaže, lilladine ahsanul husna ve zijade. Onima koji su činili dobro, daće se dobro ve zijade. Zijade je višak. Kao Muhammed a.s. taj višak koji će se dati, jeste nagrada gledanja Allahova Đelešanu lice. Kada mumini dženetlije ugledaju svog gospodara, šta misliš šta će uraditi? Pasti mu na seđdu. Kad bi sada ugledali Allaha, šta bi čovjek uradio? Pao mu na seđdu. To je najosobeniji položaj muslimana. A zatim će gospodar kazati, ustanite sa seđde, ovdje se vaša seđda ne traži. Ja sam od vas seđdu tražio na dunjaluku, a ovo vam je nagrada za vašu seđdu. Nego uživajte, jedite i pijte, sve vam je dozvoljeno, sve vam je halal u džennetu. Znači, to će biti najveća nagrada stanovnika dženneta, gledanje u plemenito lice Allaha Đelešanuhu, u an-nar i džehennem, a to je sasvim druga priča. Kaže se u jednom predanju koje govori o Allahovim imenima, El-Hanan i El-Menan. El-Hanan i El-Menan su dva Allahova Đelešanu imena koja se ne spominju u Kur'anu, nego u hadisu Muhammeda s.a.v. spomenuo je Rasulullah s.a.v. Naime, kaže se u jednom predanju, kad se završi obračun na sudnjem danu, dženetlije uđu u džennet, stanovnici džehennema u džehennem. Dženetlije će dobiti svoje uživanje, a stanovnici džehennema ono što im prestoji, da nas Allah sačuva da budemo stanovnici njegovi. Čuće, kaže melek Džibril, koji će nakon određenog vremena prolaziti tuda, kako neko u džehennemu i džehennema doziva ja Hananu, ja Menan. Odnosno, kako neko čini zikr, spominje Allaha Đelešanu i doziva ga. Ja Hanan, o milostivi, ja Menan, o dobročinitelju. Posljedniče svakog hajra. Pa će melek Džibril, kojim je svojstvena milost, učiniti seđdu Allahu Đelešanu, on će reći, uzvišeni gospodar, traži. A melek Džibril će reći, gospodaru, ima u džehennemu jedan tvoj rob, Allah to zna, koji te doziva tvojim imenima, ja Hananu, ja Menan. Gospodaru, izvedi ga iz džehennema. Pa će Allah kazati, otiđi meleku Maliku koji je čuvar džehennema i reci mu da ga izvadi iz džehennema. Pa će to melek Džibril prenijeti meleku Maliku. Kaže, kad se pojavi na vratima džehennema, bit će strašan. Zatim će otići da ga potraži i kaže, vraća se poslije određenog vremena bez njega. A on poznaje stanovnike, kaže, džehennema bolje nego što majka zna svoju djecu. I reče, nisam ga mogao naći. Jer sve je, kaže, kamen, sve gori. Gori kamen, gori željezo, gori insani. Pa će melek Džibril opet učiniti seždu, pa će malo reći, traži, reče, gospod, ne može da ga nađe. Pa će Allah reći, recimo u tom i tom češku, džehennema se sklupčao poput zmije, tamo neka ga nađe. I on će otići, tamo će ga naći, predat će ga meleku Džibrilu. Zatim će se, kaže, okupati u rijeci života, vratit će mu se boja, izgled insana nakon što je biver sagorio poput uglja. I onda će ga gospodar uzvišeni upitati, jesam li ti poslao knjigu i ukazao ti svoju milost? Kaže, gospodaru, jesi. Jesam ti poslao poslanika da ti uputi, da te uputi pravim putem? Jesi. Gospode, sam ti poslao nekoga ko će te podsjetiti? Jesi. I onda će mola reći, zbog onoga ja Hananu, ja Menan, ti je oprošteno i uđi u džennet. Kazna će ovo biti posljednji čovjek koji će biti izvađen iz džehennema i upućen u džennet. Allah najbolje zna. Draga i poštovana braćo i sestre, nastavit ćemo inšala narednog petka. Molim Allaha da nam u Kabuli, da nam oprostim se smiluje. Molim Allaha da ovo bude od koristi. Ako ima pitanja, bujrum. A ako nema pitanja, molim Allaha da bude zadovoljan sa svima nama. Lillahi ta'ala al-Fatiha.